Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў назвала новы дэкрэт Лукашэнкі фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі Паўлавічы, называючы яе жыхароў самасёламі. Сваю кнігу пра крах СССР Станіслаў Шушкевіч прачытае на Свабодзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце пратэстоўцы прарваліся да прэзідэнцкага палаца. Паводле паведамлення дзяржаўнага тэлебачання Егіпту, праціўнікі прэзідэнта Мухамеда Мурсі прарвалі загароджы ягонай рэзідэнцыі ў Каіры і накіраваліся да брамы палаца. Паведамляецца, што рэспубліканская гвардыя пакінула тэрыторыю ў рэзідэнцыі. Ля палаца знаходзяцца тысячы апазіцыянераў, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта. Хваляванні ў Каіры працягваюцца ўжо два тыдні ў звязку з указам Мурсі, якім пашыру свае паўнамоцтвы, а таксама з вынясеннем на рэферэндум 15 снежня праекту новай канстытуцыі, які з гледзяча апазіцыі задавальняе толькі ісламістаў. І вось толькі што паступіла такое паведамленне, замежныя інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, што 25 чалавек пацярпелі пры спробе праціўніку прэзідэнта Егіпту прарвацца дадому, у якім жыла ягоная сям'я, у горадзе Аз-Заказік, што ў правінцыі Аш-Шаркія. Заходнія агенцтвы спасылаюцца на паведамленне мясцовага тэлебачання. Паведамляецца, што ў сутыкненнях з паліцыяй каля дома удзельнічалі каля 3000 апазіцыянераў. Яны закідвалі паліцэйскіх камянямі і бутэлькамі з запальнай сумесю. Паліцыя ўжыла слезацечны газ. Для ўзмацнення захадаў бяспекі на месца прыбылі сотні сябров арганізацыі «Браты мусульмані», у якой пачынаў сваю кар'еру Мурсі. Сваякі Мурсі былі эвакуяваны з гэтага дома напярэдадні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да іншых паведамленняў. Лідар апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Маўаз Аль-Хатыб будзе ўдзельнічаць у пасяджэнні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу, якое пройдзе ў Брусэлі ў панядзелак. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая сакратарка Кэтрін Эштон, вярхоўная прадстаўніка звязу ў знешняй палітыцы. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца наступныя крокі дзеля вырашэння ваеннага канфлікту ў Сірыі і магчымасці паслаблення эмбарга на пастаўку зброі ў гэтую краіну, каб дапамагчы апазіцыйным сілам. Халед Мышааль, палітычны лідар радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас, у пятніцу ўпершыню пасля 45 гадоў выгнання прыбыў паласу Газы, якім Хамас кіруе апошнія 5 гадоў. Пасля прыезду ў Газу Мышааль пацалаваў зямлю і выказаў жаданне калі-небудзь стаць пакутнікам і загінуць на зямлі Палестыны. Мышааль пакінуў палестынскія тэрыторыі пасля гэтак званай шасцідзённай вайны ў 1967 годзе і з таго часу жыве пераважна Каіры. Хамас не прызнае права Ізраілю на існаванне. Украінская аб'яднаная апазіцыя «Бацькіўшчына» вылучыла адзіным кандыдатам на прэзідэнта на выбарах 2015 году экс-прэм'еры Юлію Цімашэнку, якая цяпер адбывае турэмнае зняволенне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну.